Ադրբեջանը մեկ ամսվա ընթացքում պետք է պաշտոնապես պատասխանի
Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ելքում ծավալված ներքին Սուրբ Բանավեճի ֆոնին Դաշնքին մաս կազմող քաղաքացիական պայմանագիրը շարունակում է իր քայլերթը Հայաստանի հյուսիսում։ Մի քանի ժամ առաջ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմակիցները Վանաձորից շարժվեցին դեպի Դիլիջան։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ոչ հերքում է և ոչ էլ հաստատում սպառազինության ձեռքբերման նպատակով Ռուսաստանից նոր միջպետական վարկ ստանալու մասին մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները։ Անկարայում մեկնարկում է Թուրքիայի, Ռուսաստանի և Իրանի նախագահների եռակողմ հանդիպումը, օրակարգային հիմնական թեման Սիրիայում ստեղծված զգացությունն է։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանը համաձայնել է արագացնել Թուրքիայի S-400 զենիթահրթիռային համակարգերի տրամադրումը։ Նախագահներ Էրդողանի և Պուտինի 3 Անկարայում կայացած բանակցություններից հետո թուրքական կողմը հայտարարել է, թե Մոսկվան զենքը կտրամադրի 2019 թվականի հուլիսին, նախապես նշված ժամկետից մոտ կես տարի շուտ։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ առաջին երկիրն է, որ Ռուսաստանի հետ նման խոշոր ռազմական գործարքի է գնում։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ժամանել է Անկարա, որտեղ այսօր կհանդիպի Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահներին երկկողմ հանդիպումը։ Պան հիմնական հարցը սիրիական ճգնաժամի կարգավորումն է։ Արդեն 7-րդ տարին շարունակող պատերազմում կողմերը հակադիր ճամբարների են սատարում։ Ռուսաստանն ու Իրանը աջակցում են նախագահ Ասադին, Թուրքիան նրա դեմ պայքարող անդիմադիրներին։ Չնայած դրան, Պուտինը Էրդողանն ու Ռոհանին վերջին կես տարում արդեն 3-րդ հանդիպումն են անցկացնում Սիրիայում լարվածությունը թուլացնելու շուրջ, մանրամասները ծրագրում։ Միջուկային զենքի արգելման միջազգային կազմակերպության փորձագետներն այսօր Հաղագայում արտահերթ նիստ են անցկացնում քննելու ռուս նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստերթունավորման գործը։ Ռուսաստանի խնդրանքով նիստն անցկացվում է փակ դռների ետևում։ Հանդիպումից առաջ բրիտանական կողմը մերժել է համատեղ հետաքննություն անցկացնելու Մոսկվայի առաջարկը, պնդելով, թե դրանով Ռուսաստանը փորձում է խեղաթյուրել փաստերը և խուսափել հարցերից, որոնց պարտավոր է պատասխանել։ Ավելի վաղ 3 Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կրկին հերքել էր Կրեմլի մեղսակցությունը, հույս հայտնելով, որ միջազգային փորձագետների քննությունը վերջակետ կդնի արևմուտքի հետ խորացող դիվանագիտական ճգնաժամին։ Facebook-ը հայտարարում է, թե ջնջել է Ռուսաստանի ինտերնետ հետադոտությունների գործակալության հետ կապ ունեցող հարյուրավոր էջեր և օգտահաշիվներ, որոնք ըստ ընկերության շարունակաբար փորձել են մոլորեցնել մարդկանց ողջ աշխարհով մեկ։ Ըստ Facebook-ի 3 տարածած հայտարարության, ջնջված էջերի 95%-ը եղել է ռուսալեզու, ունեցել է ավելի քան 1 միլիոն հետևորդ, հիմնականում Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Ուզբեկստանից և Ադրբեջանից։ Ավելի վաղ, փետրվարին Միացյալ Նահանգների հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերը մեղադրանք էր առաջադրել Ռուսաստանի ինտերնետ հետադոտությունների գործակալությանը ամերիկյան վերջին նախագահական ընտրություններին միջամտելու համար։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տնտեսական թեմաների մասին, առաջիկա տասնամյակում Հայաստանը զգալիորեն նվազեցնելու է գազի սպառումը, հրաժարվելով գազի միջոցով էլեկտրաէներգիա արտադրելու պրակտիկայից։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի էներգետիկայի փոխնախարարը, նշելով, որ առաջիկա տարիներին Հայաստանի իշխանություններն իրենց գործունեության հիմնական շեշտը դնելու են վերականգնվող մասնավորաբար արևային էներգետիկայի զարգացման վրա։ Գազի օգտագործման ցավալների կրճատման մասին այս հայտարարությունների ֆոնին կարծես ավելի մշուշոտ է դառնում իրանական գազի հավելյալ չափաբաժնի ներմուծման հնարավորությունը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Մինչև 2030 թվականը Հայաստանը մտադիր է էլեկտրաէներգիայի ներքին սպառումը ամբողջովին բավարարել ատոմակայանի և վերականգնվող էներգետիկայի հաշվին, այդպիսով հրաժարվելով գազից ստացված ավելի թանկ էլեկտրաէներգիայից։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների փոխնախարար Հայկ Հարությունյանը։ Հարությունյանը մանրամասնեց, նշվածը կառավարության ծրագիրն է, իսկ ինչ վերաբերում է ջեկերում գազից ստացվող էլեկտրաէներգիային, այն ուղղվելու է միայն արտահանման։
Մեր նպատակն է մինչև 2030 թվական ներքին սպառման կառուցվածքում ունենալ միայն վերականգնող և ատոմային հզորություններ, այսինքն միայն վերականգնող և ատոմային հզորություններ, որը նշանակում է գազային կայանները, ջերմային կայանները կաշխատեն միայն արտահանման նպատակով։ Եվ դա կարող է ենթադրել Իրանից 20% կամ մինչև 30% արևային հզորությունների չափաբաժին։
Փոխնախարարը հանդիպել էր լրագրողներին տեղեկացնելու, որ վարդենիս քաղաքից ոչ հեռու գտնվող մեծ Մասրիկ համայնքի մոտ կառուցվելիք Մասրիկ 1 արևային էլեկտրակայանի մրցույթում հաղթող է ճանաչվել նիդերլանդական Photovoltaic Renewable Ventures եւ իսպանական FSL Solar ընկերություններից կազմված կոնսորցիումը։ 55 մեգավատանոց հզորություն, տարեկան 120 միլիոն կիլովատժամ արտադրություն ունեցող կայանի կառուցումը պետք է ավարտվի 2019 թվականին։ Տեղադրվելու են 170,000-ից ավելի արևային վահանակներ։ Սակայն ամենակարևորը թերևս էլեկտրաէներգիայի գինն է։ Կոնսորցիումը 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիան Հայաստանի էլեկտրական ցանցին վաճառելու է 20.1 դրամով։ Համեմատության համար նշենք, որ փոքր հեքերը վաճառում են 23.8 դրամով, Երևանի ջեկը 31 դրամով, բնակիչները տանը սպառած էլեկտրաէներգիայի համար ներկայում վճարում են 44.98 դրամ, իսկ գիշերային սակագինը 34.98 դրամ է։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հանրապետության հյուսիս, այստեղ արդեն 5-րդ օրն է, ինչ շարունակվում է ԵԼԿ-դաշնքին մաս կազմող երեք ուժերից մեկի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած քայլարշավը։ Փաշինյանն իր մի քանի տասնյակ կողմնակիցներով այս մի քանի ժամ առաջ Վանաձորից շարժվեց դեպի Դիլիջան։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը։
Գիտեք, ԵԼԿ-դաշնքում երբեք այսպես ասած համաձայնության գաղտնի մտնոլորտ չի եղել, եւ մենք մշտապես այս ընթացքում էլ միշտ իմացեք, որ շատ սուր բանավեճեր ենք ունեցել հենց առաջին օրից, եւ այդ բանավեճերը որևէ ձևով չեն նվազեցնում, տեսակետների տարբերությունը չեն նվազեցնում իմ հարգանքը մեր գործընկերների նկատմամբ, եւ ես նաեւ ինձ հաշիվ եմ տալիս, որ ես ԵԼԿ խմբակցության ղեկավարն եմ, եւ ուզում եմ գծել եւս մեկ անգամ, որ այս գործընթացը իրականացնում եմ եւ ամբողջությամբ տեղավորվում է ԵԼԿ խմբակցության նախկինում կայացրած որոշումների եւ առած հայտարարությունների վրա։ Իհարկե այդ տարաձայնությունները ցավոք սրտի ավելի ընդգծվում են ամեն օրվա հետ, բայց մեր դիրքորոշումները միշտ եղել են կառուցողական եւ կշարունակեն մնալ կառուցողական։
Ի վերջո ԵԼԿ դաշինքը գնում է դեպի լուծարման, թե ընդհակառակը ամեն դեպքում կհարթվի այս տարաձայնությունների փուլը, այսպես ասած։
Ես կարծում եմ, որ ԵԼԿ դաշինքը պետք է հաղթահարի տարաձայնությունները, եւ ես կարծում եմ, որ ԵԼԿ դաշինքի ընտրողների կամքը եւ ընտրողների տեսակետը պետք է այս պրոցեսում հաղթի, եւ ես որպես ԵԼԿ խմբակցության ղեկավար ինձ համարում եմ նաեւ այդ գործընթացի պատասխանատուն, որ եւ երաշխավորը, որ որևէ մեկը չի կարող ԵԼԿ դաշինքի ընտրողների քաղաքական ուղերձները, որ նրանք տվել են մեզ ընտրական պրոցեսի ընթացքում, ուղղակի շրջանցել եւ արհամարել։
Էդմոն Մարիկյանը մի այդպիսի կարծիք էր ասել, որ փողոցային պայքարը մերժելու հետ, ասենք, վերահսկողական մեխանիզմ ունեցող որոշ պաշտոններ ընդդիմությանը զիջելու տարբերակը որպես պայքարի ձև։
Գիտեք, ես կարող եմ միանշանակ ասել, որ իմ քայլը արշավը ընդդիմությանը որևէ ընդդիմության համար որևէ պաշտոն ապահովելու նպատակ չունի եւ չի ունեցել, եւ այս համատեքստում դրա մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, եւ ես ասում եմ որպես ոչ միայն իմ քայլը շարժման մասնակից, այլեւ ասում եմ որպես ԵԼԿ խմբակցության ղեկավար։
Այսինքն դա բացառում եք այդ հարցում համաձայնությունը Լուսավոր Հայաստանի հետ։
Ես բացառում եմ այդ հարցում համաձայնությունը իշխանության հետ։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն առաջիկայում կրկին կանդրադառնա հայ-ադրբեջանական հակամարտության թեմային։ Խոսքը 2016-ի տարեվերջին Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի մերձակայքում տեղի ունեցած սահմանային միջադեպի մասին է, որի հետևանքով 3 հայ զինծառայողներ էին զոհվել։ Գործը Եվրադատարան ներկայացրած հայ փաստաբանների համոզմամբ հարցը հաղթանակի բավական լուրջ շանսեր ունի, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ադրբեջանը մեկ ամսվա ընթացքում պետք է պաշտոնապես պատասխանի Եվրոպական դատարանի հարցերին, պարզաբանելով, թե արդյոք 2016-ի տարեվերջին հայ-ադրբեջանական սահմանում զոհված 3 հայ զինծառայողների մահը հետևանք էր Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառման, որը բացարձական հրաժեշտ էր, և արդյոք հայ զինծառայողների մահը ատելության և խտրականության հետևանք էր։ Հիշեցնեմ, ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, ադրբեջանցի դիվերսանտ Չինգիզ Ղուրբանովը 2016 թվականի տարեվերջին հատել էր հայ-ադրբեջանական սահմանը և սպանել 3 հայ զինծառայողների՝ Էդգար Նարայանին, Էրիկա Բովյանին և Շավարժ Մելիքյանին։ Եվրոպական դատարանում զինծառայողների հարազատների ներկայացուցիչներ ազգային ժողովի պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանն ու փաստաբան Արաղազարյանը Ստրասբուրգ ուղարկած դիմումում դատարանին խնդրել են ճանաչել Ադրբեջանի կողմից թույլ տված խախտումները։ Դիմումատուները պնդել են, որ մասնավորապես 3 զինվորները սպանվել են ապօրինաբար, նրանցից ոչ մեկը զինված չի եղել և այդ պահին նրանք որևէ վտանգ չէին ներկայացնում։ Հետևաբար նրանց մահը արդյունք չէ ուժի, որի կիրառումը բացարձակ անհրաժեշտ էր։ Ադրբեջանի դեմ ուղղված բողոքում դիմումատուները նաև նշում են, որ 3 հայ զինծառայողների սպանությունը տեղի է ունեցել ատելության հողի վրա։ Արտակ Զեյնալյան.
Մեր վստահորդների անունից մենք դիմեցինք, որպեսզի Եվրոպական դատանը ճանաչի կյանքի իրավունքի խախտումը, իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի բացակայության իրավունքի խախտումը և խտրականության հիմքով կյանքից զրկելու իրավունքի զրկված չլինելու իրավունքի խախտումը։
Եվրադատարան ներկայացված դիմումում նշված է, որ 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի առավոտյան Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայող Չինգիզ Ղուրբանովը հատել է հայ-ադրբեջանական սահմանը և առաջացել դեպի Բիթլիս մարտական հենակետ։ Ժամը 8:30-ի սահմաններում Նարայանն ու Աբովյանը լքել են մարտական հենակետը և գնացել տարաներով ջուր հավաքելու, երկուսն էլ անզեն են եղել։ Կրակոցներ են լսվել և ավելի ուշ պարզվել է, որ Նարայանն ու Աբովյանը սպանվել են։ Մարտական հենակետում գտնվող մյուս զինվորները անմիջապես վազել են կրակոցների ուղությամբ, հետևել է փոխհրաձգություն, որի ընթացքում զոհվել է հայ 3-րդ զինծառայողը Շավարժ Մելիքյանը։ Փոխհրաձգությունից մեկ ժամ անց կրակոցները հակառակ կողմից դադարել են և հայտնաբերվել են սպանված 3 հայ զինծառայողների և Ղուրբանովի դիակները։
Օրերս Հայաստանյան, ապա նաև Մոսկովյան մամուլում տեղեկությունների հայտ եկան, որոնց համաձայն Հայաստանը մոտ ապագայում կարող է Ռուսաստանի դաշնությունից նոր միջպետական վարք ստանալ ռուսական արտադրության սպառազինության հերթական խմբականակը գնելու նպատակով։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ ոչ հաստատում և ոչ էլ հերքում է մամուլում շրջան արվող այս տեղեկությունները, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Լենտարուն հղում անելով հայկական մամուլին, Ռուսաստանը պատրաստվում է Հայաստանի նոր առանց տոկոսի վարկ տրամադրել զենք գնելու համար, վերնագրով ծավալուն հոդված է տպագրել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը նոր վարկի մասին տեղեկությունը ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում է։
Մենք մեր սպառազինությունի ձևբերման, արտադրության, ռազմամասնաբերության զարգացման առումով մեր բոլոր գործընկերների հետ ինտենսիվ աշխատում ենք և առաջնայես բնականաբար Ռուսաստանի դաշնության հետ ենք աշխատում։ Եվ այս պահին այդ տիպի աշխատանքները շատ բազմապրոֆիլ են։ Մենք ոչինչ չենք բացառում, այդ թվում նաև միջպետական վարկերի տեսքով, որի փորձը մենք արդեն ունենք իդեմս 200 և առանձին 100 միլիոն դոլարներ։
Լենտարուն հղում անելով նորից հայկական մամուլին գրում է նաև, թե իբր Ռուսաստանը նոր զենք տրամադրելով Հայաստանին պատասխանում է Ադրբեջանին։ Բաքուն վերջին շրջանում ռուսական զենքին ըստ հայկական մամուլի գերադասում է թուրքական, պակիստանական, իսրայելական և բելարուսական զենքը, գրում է Լենտան։ Բացի այդ, թերթը հավելում է նաև, թե Ռուսաստանը ապրիլյան պատերազմից հետո որոշել է բալանսի բերել ուժերը և մտադիր է իր դաշնակից Հայաստանին այնքան զենք տրամադրել, քանի դեռ ուժերը չեն հավասարվել։ Ռեգնում գործակալության գլխավոր խմբագիր Մոդեստ Կոլերովի խոսքով, այս նոր հնարավոր վարկը Հայաստանի ոչ առաջինը, ոչ էլ վերջինն է։ Հենց այնպես Ռուսաստանը Հայաստանին չի կարող զենք նվիրել, ինչ որ ձևով այդ վարկը պետք է ձևակերպել, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը և հավելում, որ հոդվածում տեղ գտած տեղեկությունն այն մասին, որ իբր Ռուսաստանը նեղացել է Ադրբեջանից, ծիծաղելի է։ Զենքի վաճառքը Ռուսաստանի համար սոսկ բիզնես է, առանց որևէ քաղաքականության։ Եթե Ադրբեջանը ուզենա նորից զենք գնել Ռուսաստանից, հենց վաղն էլ կգնի։ Կոլերովի խոսքով Ռուսաստանը շարունակում է Ադրբեջանին զենք մատակարարել նախկին համաձայնագրի շրջանակներում։
Անկարայում քիչ առաջ մեկնարկել է Թուրքիայի, Ռուսաստանի եւ Իրանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը, երեք երկրների ղեկավարները քննարկում են Սիրիայում ստեղծված կացությունը, հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանի նախագահը Թուրքիա էր ժամանել դեռ 3, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Անկարայում սիրական ճգնաժամի հարցով երկկողմ ձևաչափով այսօր սպասվող գագաթաժողովից առաջ Թուրք պաշտոնակցի այդ բանակցություններ է վարել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Սիրիայի նախագահին աջակցող Իրանն ու Ռուսաստանն, այնպես նաեւ Ասադի հակառակորդներին զինող Թուրքիան հայտարարում են, թե փորձում են լուծումներ գտնել 7-րդ տարին շարունակվող սիրական պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Մինչ Անկարա մեկնելը նախագահ Ռոհանին հայտարարել է, թե առանց պաշտոնական Դամասկոսի թույլտվության Սիրիայում գտնվող ուժերը պետք է լքեն այդ երկիրը, այդպիսով ակնարկելով Միացյալ Նահանգներին եւ Թուրքիային։ Վերջինս մասնավորապես լայնածավալ ռազմական գործողություններ է իրականացնում Սիրիայի հյուսիսում գտնվող քրդական խմբավորումների դեմ։ Այդ հարձակումը Դամասկոսը համարում է Ապորինի ներխուժում իր երկրի տարածք։ Եվ մինչ սիրական ճգնաժամի հարցով տրամագծորեն հակառակ դիրքորոշումն ունեցող Թուրքիայի եւ Իրանի ու Ռուսաստանի մասնակցությամբ գագաթաժողովի մեկնարկը Անկարայում բանակցություններ են վարել Էրդողանն ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ 1.5 ժամ տևած քննարկումներից հետո նախագահ Էրդողանը երեք արձանագրում էր. Որոշ շրջանակներ չկարողացան փչացնել մեր հարաբերությունները երկու երկրները, քննությունը հաջողությամբ են հանձնել։ Թուրքիան ու Ռուսաստանը երեք պայմանավորվել են հարագացնել S-400 զենիթ-հարթիռային համակարգերի մատակարման գործարքը, որից, չնայած ՆԱՏՕ-ի կազմում Թուրքիայի դաշնակիցների զայրույթին, Անկարան մտադիր չէ հրաժարվել։ Որոշել են կարագացնել ռուսաստանյան այդ բարձրորակ պաշտպանական համակարգերի մատակարման ժամկետները, երեք բանակցություններից հետո հայտարարում էր Վլադիմիր Պուտինը։ Թուրքական կողմի փոխանցումը երկու նախագահների պայմանավորվածության արդյունքում այսպիսով S-400-ի մատակարարումը 2020 թվականի առաջին եռամսյակից տեղափոխվել է 2019-ի հուլիս։ Պուտինը վերընտրվելուց հետո իր առաջին արտասահմանյան այցի ընթացքում 3 մասնակցել է Թուրքիայի առաջին ատոմակայանի ԱԿՈ-ի հիմնարկեքին, որի շինարարությունը շուրջ $20 միլիարդ ամբողջությամբ վճարելու է ռուսական կողմը։ Ըստ պայմանավորվածությունների շինարարության ավարտից հետո ատոմակայանի բազմետոմսերի 51%-ը կպատկանի Ռուսաստանին, իսկ 49%-ը կվաճառվի օտարերկրյա ներդրողներին։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում եմ. Ռուս-թուրքական բարձր մակարդակի փոխայցերը վերջին տարիներին կրում են պարբերական բնույթ եւ ըստ էության դարձել են ինչ-որ իմաստով սովորական, ինչ-որ իմաստով, քանի որ խորքային առումով դրանք ոչ թե պարզապես արարողակարգային են, այլ ըստ էության արտացոլում են ներկայումս տեղի ունեցող դինամիկ աշխարհակաղակական պրոցեսները, որոնցում Ռուսաստանն ու Թուրքիան դժբախտության եղբայրներ են, ընդ որում կրկնակի դժբախտության, քանի որ մի կողմից երկուսն էլ լուրջ խնդիրներ ունենալով արևմուտքի հետ, միաժամանակ նաև լուրջ խնդիրներ ունեն միմյանց հետ, պարզապես զուտ տակտիկական նկատառումներից ելնելով ներկայումս ստիպված են մոռանալ դրանք, գրում է ժամանակն ու շարունակում. Հայաստանի դիտանկյունից այս գործընթացն անշուշտ ունի պատմական, բավականին անմխիթար պրիզմա. Ռուս-թուրքական հարաբերությունները Հայաստանի համար մշտապես հանգեցրել են բավականին ծանր կորուստների, մյուս կողմից սակայն անշուշտ պետք չէ քաղաքական զարգացումներին նայել ֆատալիստական մոտեցումով, ճակատագրապաշտությունը քաղաքականության թշնամին է, նախկինի հետ համեմատ իրավիճակն այսօր բոլորովին այլ է, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը շարունակում է քննարկել Սերժ Սարգսյանին որպես սեփականություն տան եւ հսկայական հողատարածքի տրամադրման թեման, թերթում կարդում ենք. Սերժ Սարգսյանին տուն նվիրելու թեման դեռ շատ կքննարկվի, ու ոչ միայն այն պատճառով, որ դա ոչ թե տուն է, այլ շատ մեծ ու շքեղ դղյակ, նույնիսկ ոչ այն պատճառով, որ հետնել ֆուտբոլի 3 դաշտի չափ հողատարածք է տրված. Խնդիրը դրա բովանդակությունն է ու ամենևին էլ ոչ ֆիզիկա-ֆինանսական չափանիշները։ Խնդիրն այն է, որ Սերժ Սարգսյանին տրամադրվել է նրան հատկացված ծառայողական առանձնատունը, այն առանձնատունը, որը ոչ թե քաղաքացի անձ Սերժ Սարգսյանինն էր, այլ պաշտոն զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանինը։ Վաղը մյուս օրը պաշտոն կզբաղեցներ Պողոս Պողոսյանը, այդ առանձնատունը կհատկացվեր Պողոս Պողոսյանին։ Ժողովրդի լեզվով ասած, կառավարական դաչաների տրամաբանությունը հենց դա է եղել տասնամյակներ շարունակ, գրում է Հայկական ժամանակ թերթն ու շարունակում։ Ասել թե սա պատահական է ստացվել, նշանակում է չպատկերացնել Սերժ Սարգսյանի ողջ էությունը եւ նրա անսահման իշխանատենչությունը։ Իր ծառայողական առանձնատունն իրենի սեփականություն հանձնելը հենց այդ իշխանատենչության վառ դրսևորումն է, գնահատում է Հայկական ժամանակը։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի 40 րոպեից։